Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izrael privolil v premirje s Hezbolahom. Pakistanska policija pregnala podpornike nekdanjega premijeja Imrana Khana iz Islamabada. Poljska s Francijo v oblikovanje bloka proti trgovskemu sporazumu z Mercosurjem. Levica zamrznila članstvo Mihi Kordišu. Izraelska genocidna vlada je, potem ko ga je že odobril izraelski varnostni kabinet, sprejela ameriški predlog za premirje z antisionističnim gibanjem Hezbolah. Premirje, ki je začelo veljati ob 4:00 zjutraj, predvideva umik izraelskih vojakov iz južnega Libanona na območje južno od reke Litani, pa bo prišla libanonska državna vojska. Njena dejanja bo po predlogu premirja nadziral poseben odbor pod vodstvom Izraelovih partneric v genocidu Združenih držav Amerike. Prebivalci južnega Libanona se bodo lahko vrnili v svoje domove, če se ti ne nahajajo v kateri od 37 vasi ali v južnih soseskah Bejruta, ki jih je Izrael zravnal s tlemi. Ob oznanitvi premirja pa je izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu že grozil z novo vojno, če se, najbrž zgolj druga stran, ne bo držala dogovorjenega. Podporniki nekdanjega zaprtega pakistanskega premijeja Imrana Khana so po nočni policijski raciji začasno prekinili proteste v prestolnici Islamabad. Khanovi podporniki so včeraj prebili policijske blokade iz ladijskih kontejnerjev, udrli v center glavnega mesta in se tam utaborili. Po nočni raciji je zjutraj policija po 3 dneh odprla ceste, ki povezujejo Islamabad z ostalimi deli države. Včeraj, ko so protestniki prodrli v prestolnico, je prišlo do nasilja med protestniki in policisti oziroma drugimi obtoženimi silami, oboroženimi silami. Te so se nad protestnike spravile s solzivcem in ognjem. V spopadih je umrlo več ljudi. Po navedbah pakistanskega notranjega ministra Mošina Nakvija so umrli najmanj 4 pripadniki paravojaških sil in 2 policista. Protestniki zahtevajo izpustitev nekdanjega premijeja Khana, ki zaradi vedno novih obtožnic in obsodb, ki jih na to višestopenska sodišča razveljavijo, ostaja v zaporu. Prav tako zahtevajo odstop sedanje vlade Shehbaza Sharifa. Več o dogajanju v Pakistanu v Offsajdu ob 5:00. Turška policija je po navodilih turških oblasti v zadnjih 24 urah pridržala več kot 230 ljudi. Kot so sporočili iz turškega notranjega ministrstva, je bil cilj skupno 30 racij pridržanje kurdskih aktivistov in domnevnih članov terorističnih organizacij. Oblasti po navedbah notranjega ministra Alija Jerlikaje pridržane sumijo sodelovanja pri financiranju in propagandnih dejavnostih delavske stranke Kurdistana, krajše PKK, ki jo turške oblasti tretirajo kot teroristično organizacijo. Med pridržanimi je tudi več novinarjev, zato so novinarska združenja v mestu Diyarbakir za danes napovedale protest. Po poročanju časnika Politico, ameriški predsednik v odhajanju Joe Biden v kongresu tiho lobira za sprejetje dodatnih 23 milijard evrov pomoči Ukrajini. Dobrih 15 milijard evrov bi po načrtu šlo za dopolnitev ameriških zalog orožja, ostalih 8 milijard pa bi namenili pobudi za varnostno pomoč Ukrajini. V okviru te pobude ameriško obrambno ministrstvo opreme ne dobavlja neposredno iz svojih rezerv, ampak vojaško pomoč dobavi na podlagi pogodb z vojaško-industrijsko navezo. Zadnji paket pomoči v sklopu pobude, vreden dobre 1 milijardo evrov, so Združene države Ukrajini poslale septembra. Nem nemško notranje ministrstvo je sporočilo, da izvaja popis javnih in zasebnih skrat, ki bi jih lahko v primeru napada na državo uporabili kot bunkerje in zaklonišča. Seznam bo vseboval garažne hiše, postaje podzemnih železnic, državne stavbe in tudi nekatere zasebne objekte. V načrtu je tudi razvoj aplikacije, ki bi prikazovala bližnje bunkerje. Prav tako bi radi čim več državljanov spodbudili k temu, da bi svoje garaže in kleti spremenili v potencialna zaklonišča. Ob tem vladni predstavniki niso opredelili, za kakšne zaostrene varnostne situacije bi lahko šlo. Je pa napoved izdelave inventarja zaklonišč prišla v dneh, ko je v javnost prišel dokument o operaciji Plan Nemčija, ki opisuje, kako bi lahko Nemčija v primeru zaostrenih ruskih groženj z jedrskim orožjem poslala več tisoč NATO-vih vojakov v Ukrajino. Poljski predsednik vlade Donald Tusk je oznanil, da se bo Poljska pridružila Franciji pri nasprotovanju trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in Mercosurjem, skupnim trgom južnoameriških držav. Kot glavni razlog za nasprotovanje je Tusk navedel zaskrbljenost nad posledicami, ki bi jih sporazum imel za poljske kmete in prehransko varnost. Sporazum z južnoameriškimi državami Mercosurja bi omogočil nižje carine na kmetijske izdelke teh držav, kar bi nižalo ceno z močnimi regulacijami pridelani evropski hrani. Sporazumu, ki naj bi ga obe skupni državi podpisali v začetku decembra, zaenkrat najbolj nasprotujejo francoski kmetje, ki so prejšnji teden gnojili ceste v več francoskih mestih. Policija pa protestnike preganja tudi v Albaniji. V Tirani so policisti s solzivcem in vodnim topom pregnali več 100 podpornikov opozicije, ki so blokirali glavne ceste v mestu. Protestniki vladi Edija Rame očitajo korupcijo in zahtevajo, da jo zamenja začasna tehnokratska prehodna vlada. Naslednje volitve, na katerih bo Rama naskakoval četrti zaporedni mandat predsednika vlade, so razpisane za 11. maj naslednje leto. Evropski parlament je s 370 glasovi podpore potrdil novo sestavo Evropske komisije. S tem je bila tudi uradno potrjena tudi slovenska članica komisije Marta Kos, ki bo zadolžena za področje širitve Evropske unije ter za podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Pred slovenskim blokom pa še malo v zamejstvo. Svetniki opozicijskih skupin v rajonskih svetih občine Trst so se odločili za bojkot včerajšnje predstavitve občinskega proračuna za naslednji dve leti. Svetniki strank Demokratska stranka, zdaj Trst, Punto Franco, Slovenska skupnost in Gibanje petih zvezd trdijo, da je problematična sistematična uporaba nujnega postopka. Ta skrajša čas, ki je na voljo za izdajo mnenja na 10 dni, kar je polovica od števila dni, ki jih navadno zahteva zakonodaja. To pa jim otežuje delo. Pri dokumentih prav tako niso razvidni podatki o načrtovanih posegih za posamezni okraj, saj so predstavljeni le skupni posegi brez obrazložitve.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Miha Kordiš.
Po poročanju časnika Delo je včeraj svet stranke Levica sprejel sklep, da se najvidnejšemu predstavniku levega krila stranke Mihi Kordišu zamrzne članstvo. Razlog za zamrznitev je sprejetje sklepa sveta, da naj predsednica sveta Nataša Sukič sproži postopke proti Kordišu zaradi resnih kršitev statuta stranke. Kordiš po mnenju članov sveta stranke z delovanjem postavlja lastni interes pred interes stranke. Prav tako naj bi nenehno zahajal v konflikt z osnovnimi načeli in pravili levice. Na očitke sveta stranke odgovarja Kordiš.
To se tudi jaz sprašujem, ker kolikor raztolmačim, ni kakšne hude vsebine odzadej za temo. Z silo in nasilo se poskuša mene zabrisati ven iz stranke levice na ta način, pa tudi demoralizirati neke podpornike in aktiviste, ki so še ostali v stranki in stojijo na strani levega krila. Ker če se kaj dogaja in je to tudi javno razvidno, ne rabite mene kot insiderja, da vam to sploh pokažem, se je ta stranka močno premaknila v sredino, minimalna plača se usklajuje minimalno, ljudem se želi naprtiti dvigu pokojitvene starosti, na ministrstvo za kulturo noče dati kolektivne pogodbe organiziranim prekarnim delavcem, najemnine za stanovanja grejo po konci in še in še. Skratka, levica v tem trenutku aktivno sodeluje in izvaja vedno trše neoliberalne politike in jaz sem seveda kritičen proti temu.
Kordiš trdi, da je zamrznitev članstva opravljena nezakonito, saj tega statut stranke ne predvideva, ter da je bila včerajšnja seja zrežirana.
Zamrznitve članstva statut stranke Levica ne pozna. To si je zmislila vrhuška levice skupaj še s parimi svojimi kimavci, zato da so včeraj izpeljali sejo sveta, ki so jo dobesedno zrežirali. Kakršnokoli glasovanje, češ dajmo kakšne sklepe, če že bojo med člane stranke, kaj se zgodi z mano, so zavrnili. So imeli več predlogov, da bi se to prestavili na naslednjo sejo, da se članstvo dejansko lahko seznani, da se lahko angažira in o tem glasuje, pa tega niso upali narediti.
Miha Kordiš.
Kaj pa, če pride do scenarija, da bi Miho Kordiša izključili iz stranke, ki jo je sam pomagal postaviti?
Levo krilo gre zagotovo na naslednje volitve. Pač ne bomo zaprli vrat v levici, vendarle smo jo kot aktivistke in aktivistki gradili. Zadnjih 10 let še vedno velja, da si želimo političnega dogovora kljub vsemu. Ne, pozivamo k temu praktično že eno leto pa pol in bi se želel kot levo krilo v sklopu neke široke socialistične politične domovine stopiti pred volivce v naslednjem sklicu državnozborskih volitev skupaj za levico oziroma v okviru levice. Če pa to pač ne bo šlo, politični dogovor ne bo mogoč in tle do ta zadnjega ne bo interesa, pa kot sem rekel, levo krilo gre zagotovo na volitve.
Srečno na poti, kamorkoli te pelje, tovariš Kordiš. Danes v Ljubljani poteka kongres nove stranke Karla Rjavca, stranke Zaupanje. Rjavec na volitvah za položaj predsednika nima proti kandidata. Kot pravi, je program stranke zelo korekten do nekaterih družbenih in političnih vprašanj. Na prvo mesto pa postavlja nikogar drugega kot nemu ljube upokojence. Med ustanovnimi člani ste tudi pravosodna ministrica iz tretje Janševe vlade Lilijana Kozlovič ter ministrica za okolje in prostor v času vlade Mira Cerarja Irena Majcen. Karel Rjavec se je prvič iz politike umaknil v začetku leta 2020, ko je izgubil volitve za predsednika stranke Desus. Prva vrnitev je sledila nekaj manj kot leto kasneje, ko ga je opozicijska koalicija ustavnega loka predlagala za mandatarja na mesto tokratnega predsednika vlade Janeza Janše. V izjavi za medije ob robu srečanja koalicije je podpredsednik vlade Matej Arčon napovedal, da bo predsednik vlade Robert Golob za novo ministrico za digitalno preobrazbo imenoval Ksenijo Klampfer. Klampfer ne bo prvič na ministerskem položaju, v vladi Marjana Šarca je nastopala na funkciji ministrice za delo, družino in socialne zadeve. Na mestu ministrice za digitalno preobrazbo bo nasledila Emilijo Stojmenovo Duh, ki je odstopila po več kritikah in aferah, med katerimi izstopata sporna nabava računalnikov in vožnja v Avstriji z uporabo intervencijskih modrih luči. Off je pripravil Tilen.
Ja, hvala tebi, pa živo socializem.
Miha Kordiš. Miha Kordiš.
Tiste zahteve, ki smo jih postavili, smo jih napisali, so okvirne zahteve. Jih je treba še operacionalizirati.
Ok, ok, mene sam to zanima, kdo bi bil zdaj na tej skupščini moderator.
Miha Kordiš.
Časa sem se navadil na grede, tako da sem rač kar tak gledal.
In prav to bomo ta moment stojili. Razglašam za sepo oziroma osvoboditev filozofske fakultete.
Miha Kordiš.
Jaz bi si vzel ta operativni minimum, pomeni, govoril smo meni večji predavalnici pa dveh manjših, to definitivno je to. V katerem izvajamo krat svoj program in krat delavnice, kjer potekajo tudi pogovori in med sabo in z vodstvom in tako naprej, kjer se konkretizirajo te zahteve, ki že obstajajo.